Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Ungana nasi hivi sasa kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington. Leo Ijumaa, Februari 9 mwaka 2018. Karibuni Ijumaa ya kheri.
Naam, katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti zinazohusu jeshi la DRC limetangaza kupata ushindi dhidi ya waasi huko Kivu Kusini.
Tulifanya siku 10 kwa kupiga adui ambaye alikuwa amedhibiti malokalite mbalimbali. Kati ya malokalite hizo ya muhimu ni Kazimia, Kalelenge na Ubwari, eneo ambao tayari tumemtimua.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani utasikia maoni ya wananchi wa Kenya juu ya siasa zenye ushindani zinazoendelea nchini humo.
Viapo katika Jamhuri ya Kenya vimeliwa viwili. Mimi naunga mkono kile kiapo ambacho kililiwa rasmi tarehe 28 mwezi wa 11.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza nampisha Abdul Shakur Abord akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya leo ni kwamba senator mmoja peke yake wa chama cha Republican amezuia mswada uliofikiwa na pande zote mbili bungeni kupita jana usiku, saa chache tu kabla ya muda wa kutumia fedha za serikali kumalizika. Muda utamalizika baada ya masaa mawili kutoka sasa hivi, na kufunga tena uwezekano wa serikali kuu kufungwa tena hii leo kwa muda, ikiwa ni mara ya pili katika muda chini ya mwezi mmoja. Senator Rand Paul wa Kentucky amepinga upigaji kura katika baraza la Senate kuendelea kuidhinisha makubaliano ya matumizi ya miaka miwili ijayo ambayo yangeliongeza matumizi ya jeshi na miradi ya kijamii na maendeleo kwa mabilioni ya dola, akisema ingeliongeza kwa kiwango kikubwa kabisa nakisi na deni la taifa kwa dola trilioni 20. Anasema kwa dhati kabisa hawezi kufumba macho na kuruhusu mswada huo wenye ukurasa 700 kuidhinishwa ambao wengi wao hajasoma bado. Republican wenzake walieleza hasira kutokana na kupinga kwake, ambapo senator mashuhuri Lindsey Graham alisema jeshi la Marekani linahitaji kwa sana kwa dharura fedha zaidi kwa ajili ya matumizi yake. Ikiwa bunge halitapiga kura katika muda wa saa 2 zijazo, basi serikali kuu itafungwa hii leo kwa muda. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema Marekani haijaribu kujihusisha katika vita vya miaka mingi vya wenyewe kwenyewe huko Syria, hasa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na muungano wa mataifa mbalimbali yakiongozwa na Marekani na kusababisha vifo vya wanajeshi 100 wa serikali waliokuwa wanashambulia wapiganaji wa kundi la Syrian Democratic Forces SDF linalosaidiwa na muungano huo. Mattis alisema ilikuwa ni hatua ya kujilinda na wala hawajajihusisha katika vita vya Syria. Waziri anasema karibu wapiganaji 300 wanaoungwa mkono na serikali walishambulia makao makuu ya SDF karibu na jimbo la Deir ez-Zor huko Syria siku ya Jumatano, lakini walirudi nyuma baada ya muungano unaoongozwa na Marekani kushambulia mizinga yao na vifaru. Maafisa wa jeshi la Marekani wamekuwa wakiwashauri na kuwasaidia wapiganaji wa SDF, na baadhi walikuwa pamoja nao wakati waliposhambuliwa. Hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyejeruhiwa. Maafisa wa Sudan Kusini na mashahidi wanasema watu wasipungua 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa mapambano ya kabila siku ya Jumatano usiku katika jimbo la Jonglei. Maafisa wanasema mapigano hayo ni kati ya wafugaji wa ng'ombe na wa mbuzi. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kufuatana na shahidi aliyejificha katika vichaka, ni kwamba mapigano katika kijiji cha Kolnyang, wilaya ya Bor Kusini katika jimbo la Jonglei, yaliendelea hadi jana Alhamis. Maafisa wa serikali walisema waliwapeleka wanajeshi kusitisha mapigano hayo mapya katika mfululizo wa mapambano kati ya jamii zinazopingana. Waziri wa habari wa Sudani Kusini Akech Dengdit aliambia idhaa ya Sudani Kusini ya Sauti ya Amerika VOA kwamba watu 15 wameuawa na watu wengine 8 walijeruhiwa. Wakati huo Agwek Nhial, shahidi ambaye alizungumza na VOA kwa njia ya simu kutoka Kolnyang, alisema mapigano hayo yalitokea Jumatano jioni karibu na kijiji cha Majak kwenye mto Nile, wakati wafugaji wakihamisha ng'ombe zao walifyatuliwa risasi kwa kundi la mbuzi kwenye upande wa pili wa mto. Wakati wamiliki wa mbuzi hao walipokwenda kuangalia nini kilichotokea, walifyatuliwa risasi kiholela na hapo ndipo mwanzo wa mapigano. Baadhi ya nyumba zilichoma moto, Nhial alisema, na hivyo kuwalazimisha wanavijiji kukimbia makazi yao kuelekea vichaka vilivyo karibu na hapo. Shahidi mwingine Ayuen Panchol alisema jana Alhamis kwamba yeye na majirani wengine waliendelea kukaa mafichoni. Baba yake ni miongoni mwa watu waliokufa, aliambia VOA. Chanzo cha kutoelewana ni mgogoro wa ardhi kati ya koo mbili za Bor.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Serikali ya Uganda imeeleza jana jioni kwamba imewasitisha kazi maafisa watano, akiwemo afisa mwandamizi katika ofisi ya waziri mkuu, kufuatia tuhuma za Umoja wa Mataifa juu ya uwezekano wa kuwepo na ubadhirifu katika shughuli za kusimamia huduma dharura kwa ajili ya wakimbizi katika taifa hilo la Afrika Mashariki linalowapatia hifadhi karibu wakimbizi 1,500,000. Tuhuma hizo zilizusha malalamiko makali kutoka serikali za kigeni pamoja na balozi wa Marekani huko Kampala. Naibu waziri wa huduma dharura na utaarifu wa majanga wa Uganda, Musa Esweru, amesema maafisa waliositishwa kazi ni pamoja na Apollo Kazungu, kamishna katika ofisi ya waziri mkuu aliyekuwa na jukumu la kusimamia wakimbizi. Serikali ya Kampala ilitangaza wiki hii kwamba imeanzisha uchunguzi kutokana na tuhuma hizo kwamba maafisa walifanya ubadhirifu wa fedha za wafadhili kwa kuongeza idadi halisi ya wakimbizi waliopo. Polisi wa Guinea wameeleza kwamba wamewakamata takriban watu 50 kufuatia shambulio la moto lililosababisha vifo vya watoto 5 katikati ya taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwishoni mwa wiki iliyopita. Ghasia zimezuka baada ya uchaguzi huo uliocheleweshwa, na watu 7 wameuawa hadi hivi sasa kote nchini wakati wa mapigano makali kati ya wafuasi wa upinzani na polisi wa kupambana na ghasia. Afisa wa mji wa Kalinko ambako ghasia zimezuka zinakuwa zinaendelea kwa wiki nzima, anasema baadhi ya watu waliokamatwa walikuwa na silaha na kwamba ghasia zimeenea hivi sasa katika vijiji jirani na mji huo. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Mohamed Chambas ameeleza usikitifu kutokana na vifo hivyo na kutoa wito wa utulivu kurudi baada ya kumaliza ziara ya siku 2 nchini humo hapo jana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo limetangaza kuwa limepata ushindi dhidi ya kundi la waasi wa Yakutumba Kivu Kusini huko mashariki mwa Kongo, na kumjeruhi kamanda wa waasi pamoja na kuchukua silaha na pia kuwakamata wapiganaji 120. Kamanda operesheni hizo za Kivu Kaskazini, Yev Filemo, amewataka waasi waliobaki wasalimishe silaha zao, hasa wale wa eneo la Ruzizi linalopakana na mpaka wa Burundi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Auster Malivika.
Akizungumza na Sauti Amerika, Captain Kasereka Diedone, msemaji wa jeshi Kivu Kusini, amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limepata ushindi mkubwa zidi ya kundi la Yakutumba Kivu Kusini, eneo la Uvira, hasa sana wilaya ya Fizi, ambako waasi 120 wamekamatwa wakati wa mapigano na silaha zao nyingi, na vile vile kamanda wa waasi kujeruhiwa kwa risasi na makao yake makuu kukamatwa.
Kiongozi wa kwao hiyo Eliamu ya Kutumba tayari ametawanyika, silaha nyingi tumemchaji na watu wake wengi tunamshika. Alafu wale wengine ambao wanakuwa wakitawanyika hapa na pale msituni, na huo waije wajisalimishe, kwani ni wakati ya kufanya amani katika teritoria ya Fizi, katika jimbo ya Kivu Kusini nzima.
Kasereka Diedone anasema kwamba operation za kijeshi hizo zimefanya siku 10 eneo la Fizi.
Tulifanya siku 10 kwa kupiga adui ambaye alikuwa amedhibiti malokalite mbalimbali. Kati ya malokalite hizo ya muhimu ni Kazimia, Kalelenge na Ubwari, eneo ambao tayari tumemtimua, na kwa sasa wamoja wameshikwa, wengine wamekimbia, na wengine tunaendelea kuwasaka ambao wanakuwa wakitawanyika msituni hapa na pale. Kwa sasa tunakuwa na 112, tunatoka kupewa habari kama wengine tayari wamejiripoti ngambo ya Kalelenge, watu karibu 13 wamejiripoti. Silaha nyingi mmeziona, tunaonyesha nazo hapa kunako jikota ya sekta. 112 ndio hao tunakuwa nao kwa sasa.
Naye Yave Filemo, akiwa ni kamanda wa operations za kijeshi eneo hilo, anasema kwamba makao makuu ya waasi imechukuliwa kwa sasa.
Na hiyo Kalelenge ndio ilikuwa état major général ya groupe Maimai ya Kutumba.
Na wao ni kujitolea mwili na damu kuhakikisha kwamba usalama unapatikana Kivu Kusini na kwenye ardhi yote ya Kongo.
Niliapa kiapo ya kuproteger nchi yangu, damu yangu ndio itamwangika kuhusu raia na mali zake.
Mmoja wa waasi aliyeshikwa wakati wa mapigano, Dracula, aliyekuwa akiongoza vita zidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika ziwa Tanganyika, anasema kwamba kamanda wao tayari alipata majeraha wakati wa mapigano, ila amekimbia msituni.
Mimi sikuwa ajue yake, mimi nilikuwa kamanda wa maji, najua kweli kwa vita iliyopitikana hapa dernier, najua alipata majeraha kidogo ndani ya tumbo na akapanda msituni, mimi nikakataa kuingia msituni.
Jeshi la Kongo kupitia kamanda wake wa operation Kivu Kusini Yave Filemo ameongeza kwamba watahakikisha kwamba muda huu makundi yote yanashughulikiwa vilivyo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia kwenye redio zetu shirika pamoja na eneo zima la maziwa makuu katika Radio Free Africa. Abdu Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari za dunia katika Kumekucha Afrika.
Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliosababisha vifo vya watu 400 huko Sudan Kusini umemalizika kulingana na shirika la afya duniani WHO. WHO na wizara ya afya Sudan Kusini zilitangaza jana kumalizika kwa ugonjwa huo wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari. Mlipuko huo uliokuwa mkubwa katika historia ya nchi hiyo ulianza katikati ya mwaka 2016 mara tu baada ya kuanza kwa mapigano katika mji mkuu wa Juba. Waziri wa afya wa Sudan Kusini Rick Guy Koch amesema kwa muda wa wiki 7 zilizopita hakuna mtu aliyeripotiwa kuambukizwa na ugonjwa huo, na lakini kusema hiyo haimaanishi watu waache tabia nzuri ya kuchukua tahadhari huko Sudan Kusini. Balozi wa Palestina kwenye Umoja wa Mataifa Riyad Mansour anasema kwamba utaratibu amani wa pamoja wa Mashariki ya Kati ndio utaweza kuongozwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, kundi la mataifa mane Quartet wakizihusisha China na mataifa Kiarabu katika mkutano wa kimataifa. Balozi Mansuru alieleza mpango huo baada ya Rais Mahmoud Abbas kusema mwezi uliopita kwamba kitu atakachokubali peke yake ni jopo pana la kimataifa litakalo ungwa mkono na jumuiya kimataifa, na hatokubali tena utaratibu unaongozwa na nchi moja yenye uhusiano wa karibu na Israel. Anasema anachohitaji ni mwelekeo wa pamoja utakaohusisha wadau kadhaa ili kuweza kupatikana ufanisi katika swala la amani huko Mashariki ya Kati. Wapalestina walikasirishwa na uamuzi wa Rais Donald Trump wa Marekani kuutambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Na Umoja Mataifa umetoa idhini kwa ujumbe wa ngazi ya juu ya Korea Kaskazini kusafiri hadi Korea Kusini kwa ajili ya sherehe za ufunguzi wa michezo ya Olympic ya majira ya baridi hii leo, ikiwa ni kibali maalum kuepuka vikwazo vilivyowekewa utawala huo wa kimabavu. Kibali hicho kinamruhusu hasa mmoja wa wajumbe hao, Choi Hee, afisa mwandamizi wa chama tawala wa Korea Kaskazini cha wafanyakazi, ambaye amekuwa katika orodha ya Umoja Mataifa ya watu waliowekewa vikwazo tangu June 2 mwaka 2017.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba serikali ya Burundi inakanusha vikali takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kuwa ni wakimbizi Warundi zaidi ya 400,000 wanaohitaji msaada mwaka huu. Hayo yamejiri wakati shirika hilo limeanza kampeni ya kuchangisha fedha zaidi ya milioni 300 dola za Kimarekani kwa ajili ya kuwahudumia wakimbizi hao ambao 80% wanaishi katika kambi za wakimbizi kwenye mataifa jirani. Serikali ya nchi hiyo inasema UNHCR imekuwa ikidanganya juu ya idadi ya wakimbizi kutoka Burundi ili wajipatie kiwango kikubwa cha msaada kutoka kwa wafadhili. Huyu hapa Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura na ripoti zaidi.
Kwa mjibu wa tamko la shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, ni zaidi ya wakimbizi kutoka Burundi 400,000 wanaohitaji misaada. Kwa sasa wakimbizi hao ambao 80% wanaishi katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wanaishi katika mazingira ambayo hayakidhi viwango vya kimataifa vya maisha ya wakimbizi kambini kutokana na uwezo mdogo wa UNHCR. Tamko hilo linasema pesa inayohitajika ni dola milioni 391, huku shirika hilo likidai kuwa lina 20% ya pesa inayohitajika kukidhi mahitaji ya wakimbizi hao. Tangu mwaka 2015 zaidi ya Warundi 400,000 walitoroka nchi wakihofia usalama wao na ukiukwaji wa haki za binadamu daima, kulingana na tamko hilo. Na mwaka huu 2018 UNHCR inataraji kuwa idadi ya wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi katika mataifa jirani itaongezeka hadi 500,000, baadhi wakitoroka njaa na wengine hali ya siasa, takwimu zinazopingwa vikali na serikali. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani Bwana Terence Nairaja anasema Warundi 200,000 tayari walirejea makwao na kwamba ni wafanyakazi wa UNHCR wanaojaribu kwa udanganyifu kuongeza idadi ya wakimbizi kwa maslahi yao binafsi ya kuomba kiwango kikubwa cha misaada.
Bachao Warundi barenga hafi ibihumbi majana ya mate kutaa.
Hapa anasema ni zaidi ya Warundi 200,000 ambao tayari wamerejea makwao, lakini UNHCR inathubutu kudai kuwa katika kambi za wakimbizi kuna Warundi zaidi ya 400,000. Kabla walikuwa kidai kuwa wakimbizi ni 400,000. Ni uongo mtupu, wanajaribu kuongeza kwa udanganyifu idadi ili wajiombee misaada, ni maslahi yao pekee, anamalizia. Serikali na shirika hilo la Umoja Mataifa la wakimbizi wamekuwa kivutana linapoibuka swala la idadi ya Warundi waliotoroka machafuko ya mwaka 2015. Nchi ya Tanzania ni ya kwanza kupokea idadi kubwa ya wakimbizi 200,500. Rwanda ni ya pili ikiwapa hifadhi wakimbizi 1,089. DRC ya tatu na wakimbizi 1,044, ikifuatiwa na Uganda yenye wakimbizi kutoka Burundi 1,040, kwa mjibu wa takwimu zinazotolewa na shirika la Umoja Mataifa linalowahudumia wakimbizi. Hayo ni wakati shirika hilo tayari imeanza kampeni ya kuomba wafadhili misaada kwa ajili ya kuwahudumia wakimbizi hao. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tunaelekea huko Afrika Kusini ambako hali ni ya vuta ni kuvute, hasa hivi sasa makamu rais Cyril Ramaphosa akiwa anazungumza na rais Jacob Zuma juu ya mustakbali wake. Ilikuwa siku ya Jumatano kamati kuu ya chama tawala cha ANC kikutane kuchukua hatua ili kumuondoa madarakani, lakini kufuatana na maafisa ndani ya chama wanasema kwamba Zuma bado anakataa. Lakini kwa hivi sasa tunakuletea maelezo juu ya sifa za Zuma.
Watu wachache wameigawa Afrika Kusini kama alivyofanya Rais Jacob Zuma. Madai ya ufisadi pamoja na matumizi mabaya ya madaraka ni masuala ambayo yamemuandama tangu mwaka wa 2009 alipochukua madaraka. Hata hivyo, amekuwa akiepuka kura ya kutokuwa na imani naye mara kadhaa.
And therefore the motion of no confidence.
Muswada wa kutokuwa na imani na rais umewasilishwa kutokana na mambo yake yasiyoridhisha katika uongozi.
Hata alicheka mbele ya nyuso za wakosoaji wake, lakini hatua ya hivi karibuni ya kuondolewa kama mkuu wa chama tawala cha ANC imeendelea kumuondolea umaarufu wake. Wadadisi wanasema kuwa amekuwa mtu wa kushangaza kwa muda mrefu.
There are a number of different Jacob Zumas. There's the Jacob Zuma who is the liberation fighter who spent time in jail.
Jacob Zuma ni mtu mwenye sifa za aina mbalimbali. Kuna Jacob Zuma aliyekuwa mpiganiaji ukombozi. Alitumia muda wa maisha yake jela, mkongwe wa mapambano ya uhuru. Lakini kuna sifa nyingine za Jacob Zuma. Jacob Zuma aliyegubikwa na wingu la rushwa na ubadhirifu lilotanda juu ya kichwa chake.
Mrithi wa Zuma kama kiongozi wa ANC ni naibu rais Cyril Ramaphosa, na ameahidi kurejesha hadhi ya chama.
These challenges have been exacerbated by state capture through which...
Changamoto hizi zimeongezwa na serikali kuchukua mabilioni ya randi kinyume cha sheria na kuzipeleka kwa watu binafsi. Rushwa katika mashirika ya serikali na taasisi nyingine za umma zimedumaza programu za serikali yetu kushughulikia umasikini na ukosefu wa ajira, na wamezidhoofisha taasisi hizi.
Si shutuma za rushwa ambazo ndizo zinawakera wa Afrika Kusini wengi, wanasema wachambuzi. Ni maumivu ambao wameyapata katika uchumi, na kwa chama ambacho kiliwahi kuongozwa na mtu ambaye Zuma alimuona ndio kio chake, Nelson Mandela.
Zuma hasn't been able to grasp the metal when it comes to innovative economic policy in South Africa.
Shutuma hizi zimetokea sambamba na kushuka kwa kiasi kikubwa kwa uchumi wa Afrika Kusini. Zuma hajaweza kulikamata jambo moja muhimu inapokuja suala la sera za uchumi nchini Afrika Kusini. Na bila ya sera dhahiri, rushwa na ufisadi umechukua nafasi. Na miaka ya Zuma katika madaraka kwa kiasi kikubwa yamekuwa ni ya mapambano. Yamekuwa ni mapambano ya kuwepo kwa ANC, mapambano ya kuishi wa Afrika Kusini wengi ambao wameona ufisadi na rushwa kwa kweli ukiwa mbele ya sera, kuliko kuwepo kwa sera zenye kulenga ukuaji ambazo zingeweza kupunguza viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini.
Hii kwa kiasi ndio maana ANC inahisi haiwezi kusubiri awamu ya uongozi wa Zuma ifike hatima mwaka wa 2019. Shinikizo la kumtaka ajiuzulu limeongezeka katika wiki za karibuni. Hivi sasa ni lenye nguvu zaidi kuliko awali. Zuma mwenyewe ameanza kubaini hilo.
VOA mitaani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Na katika makala yetu ya VOA mitaani leo, siasa zinazidi kuwa motomoto nchini Kenya, kiasi kwamba badala ya miswada kujadiliwa katika bunge la kitaifa pekee, wananchi nao wamechukua jukumu la kujadili siasa za kitaifa katika mabunge ya wananchi. Katika bunge moja la wananchi mjini Mombasa lenye waheshimiwa na spika, mjadala uliopamba moto wiki hii ni kuhusu kuapishwa kwa kinara wa upinzani nchini humo, Raila Odinga. Sikiliza mambo yanavyokwenda.
Asante sana wabunge wenzangu, na nikisimama hapa kama mwananasa na nikidefend the president, yenye jana tulipokuwa na mjadala mkali wanajubili walipiga kifua wakisema kwamba tutaona cha mtamakuni, hadi sasa hatujasikia chochote. Upende usipende, ngumu ukubali ama iko soft. Na baada ya president ya wanajubilee kusense uoga.
Mr. Speaker, nataka kushukuru serikali. Hapa ni watu wanayojali maisha ya watu. Kwa hivyo serikali imeact vizuri na imewacha wananchi ambao wanatoa kaka na kongamana na kufanya sherehe yao ambao wanajua wenyewe wamepewa nafasi ya kufanya bila fujo yote. Hiyo ni serikali na ambayo iko responsible, inawajibika na inaheshimu katiba ya kwamba watu wanaweza kusanyika na wafanye sherehe yao. Mr. Speaker, sasa kulingana na hoja ambayo iko mbele yetu, kwa kweli kuapishwa kwa the right honorable prime minister inaashiria mambo mengi, lakini si mambo ya kupiga vifua. Maana kupiga vifua haitatupeleka popote. Sijui mheshimiwa rais ataelewa namna gani. Maana yeye kama anajua ni rais na asimame na katiba kwamba ameapishwa, itakuwa ni vigumu yeye kukaa na kuongea na rais mwingine. Pengine atazungumza na rais wa Somalia ama Tanzania. Lakini si Kenya wewe wawili wakisema wanajadiliana kama rais. Ingawa mheshimiwa rais yeye amepewa mamlaka kisheria na asasi za kiserikali na dola iko mikononi mwake.
Hiyo ni kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunaomba sana. Manake kila mtu ana haki kuwa mahali anataka kuwa na ana haki ya kutoa maoni anayotaka. Ali advise the government of Jubilee, nafikiri that man is a wise guy. Number 2, mimi kulingana na mimi mwenyekiti naona ilikuwa premature swearing in.
Tulisikia kama Koome alitoa onyo kali kwamba wasidhubutu. Na baada ya wana NASA kuuliza wakati yenye group fulani wanaenda kumwaga damu, hati wanatakazo uhuru pa, chochote haikufanyika. Kumbe ilikuwa nafasi mzuri ya kwamba uongozi kama inafaa installiwe, inafaa damu imwagike. Na kweli wale walitakaza kwa president elect kuja kule kiapo. Na kuna wakati yenye Anne Prophetess alitabiri ya kwamba now my soul can rest in peace because I've seen the kingdom of God. Mimi kama mwananasa naweza pumzika nikisema nimeona uongozi wa Raila Amolo Odinga. Na nimejua tabia ya Raila kabisa kama msalendo. Ninamaliza nikisema ya kwamba Raila alipokuwa anaenda kukula kiapo amesindikizwa na governor yetu, the next president baada ya hapa mbeleni, kwa sababu ni president wa yenye ameshatangaza kwamba atasimama president kwa ODM. Amechukua mwanaume nyako bold, kamwambia unisindikize, japokuwa kama wale bado wameshikwa kule watakuja. Ya mwisho ninasema ya kwamba Kalonzo Mdavadi na Wetangula sio wasaliti. Hiyo ni propaganda ya Jubilee kugawa sisi. Tumewajua.
Sisi wabunge kupitia kwa speaker wetu lazima tujadili motion, tupeleke kwa county assembly na ifike kwa national assembly, iende kwa senate na ifike kwa attorney general arekebishe pale kwamba media is a very important instrument ya kupass information to all mwananchi because it is enshrined in our constitution. Pili, mheshimiwa speaker, viapo katika jamhuri ya Kenya vimeliwa viwili. Kiapo cha kwanza kimeliwa tarehe 28/11 mwaka 2017 na mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Kiapo cha pili mheshimiwa kimeliwa na mheshimiwa prime minister Raila Amolo Odinga. So hapo kuna tofauti kubwa sana mheshimiwa. So mimi naunga mkono kile kiapo ambacho kililiwa rasmi tarehe 28/11.
Nam, na kabla ya kuondoka hapa basi muktasar wa habari. Senator mmoja pekee wa chama cha Republican amezuia mswada uliofikiwa na pande zote mbili katika bunge kupita hivi usiku kabla ya muda wa kutumia fedha za serikali kumalizika, na hivyo kuongezeka uwezekano kwamba serikali kuu itafungwa tena hii leo baadaye hapa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis anasema Marekani haijajaribu kujihusisha katika vita vya miaka mingi vya wenyewe kwenyewe huko Syria kufuatia mashambulizi ya anga ya muungano wa mataifa mbalimbali yaliyosababisha vifo wapiganaji 100 wanaungwa mkono na serikali ya Syria. Maafisa wa Sudan Kusini na mashahidi wanasema watu wasipungua 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa mapambano katika jimbo la Jonglei. Serikali ya Uganda imeeleza jana jioni kwamba imewasitisha kazi maafisa watano wakiwemo afisa mwandamizi katika ofisi ya wizara waziri mkuu kufuatia tuhuma za Umoja Mataifa juu ya uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za wakimbizi.
Muktasari wa habari uliosomwa na Abdushakur Abud ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya siku ya Ijumaa. Kwa niaba ya mwelekezi wa matangazo Diodon Chubahiro, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza na asubuhi njema ya siku ya Ijumaa. Kwa heri kwa sasa.